Hinding-hindi itinuring ni Melissa Tapper ang kanyang sarili bilang may kapansanan at pagkatapos mapasama para sa Rio Olympics, maliwanag na walang sino man ang magsasabi nito.
It's been an incredibly long road. I mean, from when I first started, you know, I've been competing now for 18 years. So to finally have achieved it, it's amazing.
Ang ugat sa kanyang kanang balikat ay nasira nang isilang siya. Subalit bagamat isang junior lamang sa open table tennis competition, nanguna siya sa mga sumali. Kinailangang kumbinsihin niya ang kanyang sarili upang sumali sa Paralympics, subalit madaling nakuhang kasama sa 2012 Olympic Games sa London at halos nanalo siya ng medalya. Ito ang kumumbinsi sa kanya upang sumama sa dalawang kompetisyon.
The scariest thing was actually putting it out there that it was something I wanted to achieve, because the fact is, at the end of the day, you don't know if you will achieve it or not, and that can be quite scary.
Sinabi ni Tapper na ang kanyang coach, asawa at dating Olympian na si Simon Gerada ay naging malaking suporta sa kanyang paglalakbay. Subalit ibinalik ng kanyang asawa ang kredito sa kanya.
As an athlete, a former athlete, she puts me to shame with her professionalism. You could, you know, almost find me at a bar or not at a night before a competition. So I was hopeless. But with Melissa, you know, it's all pretty much perfect.
Napili si Tapper sa panghuling laban sa Bendigo, Victoria. Magbuhat noon, ninominahan siya ng Table Tennis Australia sa Australian Olympic Committee upang maging bahagi ng koponan para sa Olympic sa Rio. Ang pag-aproba ay inaasahan sa linggong ito. Ayon kay Gerada, ngayong tapos na ang pagpili, panahon naman upang ayusin ang kanyang laro.
With such a strong base, you can still call on other skills to get you through. The next few months will be just about making sure we can try and find our A game at the Olympics and the Paralympics.
Iniisip ni Tapper na umabante sa kanyang munting pangarap sa Olympics sa labas naman ng kanyang grupo. Subalit sinabi niya na walang limitasyon para sa kanyang pangalawang pagsali sa Paralympics.
I believe I have a big chance to try and medal in Rio, so I'm going to work really hard to try and achieve the gold medal, and hopefully I'll be able to do that.
Ang unang araw ng kompetisyon sa Olympic table tennis ay sa 6 ng Agosto, na kung saan ang Paralympics naman ay gaganapin pagkaraan ng isang buwan. Samantalang haharap si Tapper sa posibilidad ng ilang linggong pahinga, sinabi niya na gagamitin niya ang panahong ito upang magsanay.
Being over there pre-Paralympics is going to be a huge advantage, seeing the venue, what it feels like to be inside it, how far away the village is, because you have to travel obviously between the village and the venue.
Maging sa Olympics o Paralympics, nangako si Tapper na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya.
Every time I go out there, I try my best, and every time I compete, I want to put my best game out there and try and win. So depending on whether I'm playing an able-bodied or Paralympic sport, it doesn't change.
Ang tanging mababago ay ang kasaysayan sa palakasan ng Australia at ang laki ng nagagawa para sa mga para-athletics.